Iya, ikut imamnya begini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jal fi kitabihil karim. Ya ayyuhal ladhina amanu attakullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, peserta kajian di Masjid Abu Hurairah Tenggarong, Kalimantan Timur rahimakumullah, berdakwah adalah jalan yang telah dipilih dan dijalani para nabi, para rasul, dan pengikut-pengikut mereka yang setia. Maka siapapun yang ikut memilih dan menjalani, mestinya sesering mungkin untuk membaca agar bisa meniru dan meneladani, membaca sejarah bagaimana mereka berdakwah. Sebab apa yang dihadapi di zaman ini sesungguhnya telah dihadapi di zaman lalu. Tantangan-tantangan yang mau tidak mau pasti terjadi dan akan dialami, bukan hanya yang hidup di zaman sekarang saja mengalami, tetapi itu semua juga sudah dialami oleh para nabi, para rasul, dan pengikut-pengikut mereka. Seringkali mengganggu pikiran ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan, muncul di dalam hati dan pikiran, merasa sendiri. Memang betul-betul sendiri, atau kurangnya dukungan? Betul-betul merasa sendiri itu contohnya bagaimana? Contohnya di sebuah kampung, di satu desa, hanya dan baru dia yang mengenal sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keumuman dan hampir semua masyarakat yang ada di kampungnya jauh dari ilmu. Ya, melakukan praktek-praktek kesyirikan, terbiasa dengan perilaku-perilaku bid'ah. Ya. Kemaksiatan ada dan merajalela di mana-mana. Dia merasa sendiri. Ya. Atau di sebuah keluarga, sampai dipanggil di sidang oleh orang tua, kakek nenek, paman bibinya, mempertanyakan kenapa dia memilih jalan hidup yang berbeda dengan kelaziman orang. Dia merasa sendiri. Dan betul-betul sendiri. Di lingkup keluarga itu. Kadang-kadang dia tidak sendiri, masih ada yang lain, tetapi merasa sendiri. Kenapa? Karena kurangnya dukungan. Ta'awun yang melibatkan berbagai pihak belum semarak dan belum maksimal. Satu persoalan, dia yang mesti memikirkan, dia pula yang harus memutuskan. Datang lagi persoalan kedua, sama, dia yang harus memikirkan, dia pula yang memutuskan. Nah, dalam situasi-situasi seperti tadi, maka untuk menguatkan dan menghibur diri, di antara cara yang paling mudah, namun besar pengaruhnya, menumbuhkan semangat adalah membaca sirah dan sejarah para salaf. Bagaimana mereka berjuang, seperti apa mereka harus berkorban, agar kita sadar bahwa, oh, ternyata kita masih belum seberapa. Berat dan susahnya berdakwah di zaman ini masih terbilang ringan bila dibandingkan yang telah dialami para pendahulu kita. Nah, kisah-kisah para nabi dan rasul di dalam Al-Quran banyak disebutkan dalam ayat. Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kita kenal sejak kecil. Perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, terutama di awal-awal Islam, sudah sering dinukilkan. Para ulama setelah mereka dari zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi yang selanjutnya pun demikian banyak. Sehingga kita tidak boleh mengeluh, jangan kemudian berpikir untuk berhenti, menyerah, karena alasan merasa lelah. Jangan, sekali lagi, karena apa yang dihadapi di zaman ini oleh kita masih belum seberapa. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menukil dengan sanadnya sampai kepada Al-Imam Muhammad bin Ishaq, seorang ulama ahli At-Tarikh dan Al-Maghazi, menceritakan tentang sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Coba, kita sudah sama-sama mengerti sahabat Bilal itu bagaimana perjuangan dan pengorbanannya. Dihitung, dibandingkan, belum seberapa. Hanya lelah saja, capek, berhari-hari kurang istirahat, bermalam-malam begadang. Kenapa? Rapat, musyawarah, menyelesaikan ini, menyelesaikan itu, mencarikan solusi, memecahkan masalah. Kan hanya sebatas lelah saja, cuma sekedar kurang tidur dan capek saja, terlambat makan, kurang minum, hanya sariawan kecil. Bila dibandingkan dengan yang dialami oleh sahabat Bilal, hanya berapa persen? Di dalam riwayat itu disebutkan, kana Umayyah ibnu Khalaf yukhriju Bilalan radhiyallahu anhu idha hamiyati al-zahira fayatrahuhu ala zahrihi fi batha Makkah thumma ya'muru bisakhratil azimah fatudha' ala sadrihi thumma yakunu lahu la tazalu hakadha hatta tamut au takfura bi Muhammadin wa ta'budan Lata wal Uzza. fayaqulu wa huwa fi dzalikal bala'i ahad ahad. Kalimat ini kan kalimat yang akan terus teringat di dalam sejarah. Ini bisa kita jadikan sebagai moto dan prinsip di dalam berdakwah. Ahad, ahad. Umayyah bin Khalaf, majikan dan tuan pemilik Bilal radhiyallahu anhu, karena waktu itu statusnya masih budak, sebelum dimerdekakan dan dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umayyah bin Khalaf memaksa Bilal radhiyallahu anhu, diseret, digeret, dibawa ke tengah-tengah padang pasir. Idza hamiyatiz zahirah, panas-panas dan terik-teriknya matahari. Kita di Indonesia tidak mendapatkan cuaca sepanas di Timur Tengah. Jadi hanya bisa membayangkan. Tetapi untuk mereka yang pernah Allah mudahkan perjalanan ke sana, umroh, haji, atau yang semisal, itu pasti bisa membayangkan seperti apa panasnya siang hari di Timur Tengah. Panasnya luar biasa. Nah itu sahabat Bilal bin Rabah kan diseret, ditarik dengan paksa. Dijemur, ditelentangkan, dibaringkan. Disuruh tidur dengan punggung ada di bawah. Terlentang. Fi Batha Makkah. Itu di pinggiran kota Mekah. Itu panasnya seperti apa? Kita di Indonesia paling tinggi berapa derajat Celcius sih? Itu pun sudah mengeluh. Di Timur Tengah luar biasa. Panasnya minta ampun. Dibaringkan sahabat Bilal. Belum cukup sampai di situ. Umayyah bin Khalaf memerintahkan para pengikut dan pelayannya untuk menyiapkan batu besar yang tentunya juga panas. Itu diletakkan di atas dadanya. Terlentang begini, panas-panas, kasih batu besar. Jadi dihimpit, digencet dari atas, dari bawah, panas. Ibarat setrika di zaman sekarang. Nah. Lalu Umayyah bin Khalaf mengatakan, la tazalu hakadha hatta tamut, au takfura bi Muhammadin wa ta'budal Lata wal Uzza. Kamu mau seperti ini sampai mati? Kalau tidak mau, kamu harus mengkufuri Muhammad. Dan kamu menyembah Lata dan Uzza. Artinya, ayo murtad. Tinggalkan itu ajarannya Muhammad. Kembali kepada ajaran nenek moyang di sini. Menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, Lata, Uzza, dan lainnya. Fayaqulu wa huwa fi dzalikal bala'i ahadun ahad. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, bukannya mengeluh, bukan kemudian menyerah, pura-pura aja. Bilang iya. Kemudian menyembunyikan di dalam hati. Itu tidak dipilih oleh sahabat Bilal. Dengan mantap, tegas, penuh keyakinan, beliau mengatakan ahad, ahad. Yang dimaksud apa? Allahu ahad, Allahu ahad. Ya. Yang diingat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, konteksnya kalau zaman sekarang seperti apa? Ya, sangat banyak. Ya. Sangat banyak. Contoh kata, ketika suatu saat diperlukan banyak tenaga untuk proses pembangunan secara fisik, meratakan dan mengangsir tanah uruk, memindahkan bahan-bahan material bongkar muatan bahan bangunan, melakukan pengecoran, ya, bertugas sebagai parkir siang hari panas-panas, ya, mengikuti kajian dari satu tempat ke tempat yang lain di siang hari, kendaraan terbatas, naik sepeda motor, dihantam panas, naik mobil, tidak ber-AC, misalkan. Kita punya alasan apa mengeluh? Ya. Toh kita juga belum seberapa, dan tidak mungkinlah dapat dibandingkan dengan sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Alasan panas. Ya. Lebih panas mana? Alasan lelah. Siapa yang lebih lelah? Nah. Coba yang diingat oleh sahabat Bilal adalah Ahad. Ahad. Nah. Ahad. Ahad. Dalam riwayat yang lain, ketika beliau dipaksa untuk sekedar memuji sesembahan-sesembahan selain Allah, Lata dan Uzza, sahabat Bilal mengatakan, inna lisani la yuhsinuhu. Lisanku gak mampu mengucapkan kata-kata seperti itu. Ya. Beliau tidak beralasan, terpaksa. Atau pura-pura saja. Yang penting kan hati dan keyakinannya. Ya. Beliau lebih memilih untuk lantang mengucapkan ahad, ahad. Nah. Ya mari kita tiru, ayo kita teladani. Jangan karena sedikit masalah, kemudian menyerah. Ya. Baru dihadapkan dengan suatu persoalan, lantas memutuskan balik arah. Ya kita minta pertolongan dan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, waktu itu beliau memutuskan untuk hijrah. Ini cerita yang kedua. Berpindah dari Mekah ke Madinah. Waktu itu berhijrah tidaklah mudah karena dihalang-halangi dan berusaha dicegah. Pintu keluar masuk itu betul-betul diawasi dan dijaga. Nah, orang-orang Mekah tidak mau malu. Nah, tidak ingin dikatakan lemah oleh kabilah-kabilah di Jazirah Arab yang lainnya. Maka siapapun yang akan berangkat hijrah itu dilarang. Kalau bisa lolos, dikejar. Ditangkap untuk dipulangkan kembali. Ya. Mereka yang berhijrah harus diam-diam, sembunyi-sembunyi, serba secret, rahasia, tidak bilang kepada siapa-siapa, kecuali memang yang betul dipercaya. Ya. Itu untuk meloloskan diri susah. Tapi demi Islam, agar dapat beribadah dengan tenang, di Mekah susah untuk mensyiarkan Islam. Apalagi memang sudah dapat izin, bahkan perintah dari Allah Azza wa Jal berhijrah ke Madinah. Satu persatu sahabat lolos. Ada yang ditangkap, bahkan dipenjara. Dipenjara, diikat dan dibelenggu itu. Enggak boleh kemana-mana. Karena bagi mereka, kepergian dan lolosnya para sahabat hijrah ke Madinah itu aib. Sangat memalukan. Ya. Di depan dan di hadapan kabilah-kabilah Jazirah Arab, mereka mau bilang apa? Akan dipermalukan. sebuah suku dan kabilah yang besar ternyata tidak mampu meredam dan mengendalikan orang-orangnya sendiri. Apalagi mereka mengerti dan faham bahwa keberangkatan dan hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Madinah itu artinya, kalau dibiarkan sama saja membiarkan terbangunnya poros kekuatan yang sangat besar di kota Madinah. Mereka akan terpinggirkan, mereka akan tersingkirkan. Karena kota Madinah sangat strategis dari berbagai aspek. Letak dan posisinya memang dikelilingi oleh benteng-benteng alam, pegunungan-pegunungan batu yang tinggi. Kota Madinah itu jalur utama perdagangan orang-orang Quraisy ke negeri Syam. Mau tak mau harus lewat Madinah. Orang-orang Madinah dikenal sebagai petempur karena seringnya mereka konflik antar suku dan antar kabilah. Nabi Muhammad SAW mereka yakini sebagai seorang pemimpin yang punya kemampuan untuk mengatur dan mengelola kekuatan. Ini kalau dibiarkan hijrah meninggalkan Mekah ke Madinah itu sama saja membiarkan sebuah poros kekuatan besar. Maka jangan sampai terjadi, jangan sampai terbentuk. Gak boleh hijrah, masuk. Walaupun aneh juga, gak boleh beribadah, dilarang mensiarkan Islam, mau pindah gak boleh. Nah sahabat Suhaib radhiyallahu anhu termasuk yang punya keinginan kuat untuk hijrah. Disebutkan di dalam riwayat oleh Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya dengan sanad yang lengkap, beliau mengatakan lama aqbala Suhaibun radhiyallahu anhu muhajiran nahwan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fattaba'ahu nafarun min Quraisy. Sahabat Suhaib ketika memutuskan hijrah ke Madinah bergabung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata dikejar oleh regu pasukan dari Quraisy. Nah, ketahuan informasi didengar, dikejar, dicari, dapat nazala an rahilatihi. Sahabat Suhaib kemudian turun dari kendaraannya. Dihadapi. Kendaraannya dilepas, beliau turun dari kendaraan. Wantathala ma fi kinanatihi. Beliau siapkan anak panah dan busurnya. Thumma qala ya ma'syara Quraisy, laqad 'alimtum anni min armakum rajulan. Wa'imullah la tasiluna ilayya hatta armiya bikulli sahmin ma'iya ma'i fi kinanati. Thumma adrib bi sayfi ma baqiya fi yadi minhu syai'un. If'alu ma syi'tum. Sahabat Suhaib bukan takut. Bukan kemudian menyerah. Kemudian memutuskan gagal sudah, cari saja kesempatan yang lain. Tapi beliau pun tidak ingin mati sia-sia. Tidak mau menyerahkan diri begitu saja. Beliau berpikir dengan berbagai pertimbangan dan itu yang harus kita tiru. Pikirkan baik-baik efek dan dampaknya. Apapun keputusan yang diambil, pastikan ada resiko-resikonya. Pilih kebijakan yang paling baik, yang paling besar manfaatnya dan paling kecil mudharatnya. Bahan pertimbangan utama adalah pahala dan dosa, surga dan neraka. Ketika urusannya pahala, semuanya dikalahkan. Kalau sudah surga, maka yang lain dipinggirkan. Yang terutama demi surga. intinya adalah mencari pahala. Nah, beliau lawan itu, berhadapan-hadapan. Siap dengan busur dan anak panah, beliau katakan, hei orang-orang Quraisy, kalian sudah mengerti siapa saya. Saya termasuk pemanah jitu, penembak ulung. Demi Allah, gak mungkin kalian bisa sampai memegang dan menangkap saya. Kecuali akan saya lepaskan anak panah ini sampai habis dari kantong panah. Habis anak panahku, masih akan saya lawan dengan pedangku selama masih saya mampu. Ifa'alu ma syi'tum. Sekarang lakukan apa yang kalian mau. Kalau mau maju, ayo. Tetapi wa in syi'tum dallaltukum 'ala mali wa thiyabi bi Makkah wa khallaitum sabili. Atau kita nego aja lah. Kalau kalian mau nekat, udah kita perang. Tapi kalau kalian mau, akan saya tunjukkan di mana saya simpan hartaku. Akan saya tunjukkan di mana saya letakkan baju dan barang-barang milikku di Mekah. Buat kalian semua. Saya relakan. Tapi biarkan saya pergi. Ini coba pengorbanan mereka. Salaf para pendahulu kita. Demi memperoleh kedamaian dan kenyamanan di dalam beribadah. Nah, berhitungnya bukan untung rugi di dunia. Alat timbangnya itu bukan kehilangan apa yang sudah dipunya. Karena ketenangan di dalam beribadah itu kan mahal. Mau dibeli pakai apa? Saya yakin banyak dari kita pernah mengalami situasi ketika ibadah itu susah kita kerjakan dengan khusyuk. Ada kecemasan, ada ketakutan. Mulai dari dimarahi atasan, dipecat dari pekerjaan, diomongin oleh orang-orang. Dibuli oleh keluarga sendiri. Sembunyi-sembunyi dalam beribadah. Mahal. Nah, kita ingin mengamalkan dan menegakkan sunnah. Tapi kanan-kiri kita tidak bisa mengikuti irama. Rasa-rasanya sedih sekali. Ingin sholat dengan merapatkan shaf. Kita udah berusaha merapatkan. Dia yang menghindar. Nah, coba sekali lagi, dia justru menjauh, tambah renggang. Aduh, sedih. Tapi walhamdulillah, nah, kemudahan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, sunnah demi sunnah bisa ditegakkan. Satu persatu teman bertambah, kawan seperjuangan. Pondok-pondok pesantren di berbagai daerah didirikan. Sehingga pengamalan sunnah itu bisa dimaksimalkan. Suhaib, sahabat Nabi radhiyallahu anhu memberikan dua pilihan. Orang-orang Quraisy yang mengejar juga berpikir, memang betul sahabat Suhaib itu penembak ulung, pemanah jitu. Kalau mau dipaksakan, misalkan 1:10, ya. Kalaupun Suhaib mati menurut mereka, mereka juga akan kehilangan personel. Karena mereka mengerti ini penembak jitu. Ya. Pasti ada beberapa dari mereka akan jadi korban. Nah, mereka berpikir, tawaran itu juga cukup menggiurkan. Sudah, kehilangan satu orang buat apa sih? Ya. Yang penting kan harta benda, uang dia, kita miliki dan kita kuasai. Nah, pikir-pikir mereka, qalu na'am. Mereka bilang, oke, baik. Dibiarkanlah sahabat Suhaib melanjutkan perjalanan hijrah ke Madinah. Dengan kesepakatan harta dan uang milik Suhaib yang ada di Mekah dan sudah diberitahu di mana letak dan posisi menyimpannya. Harta itu menjadi milik mereka, dilepas. Nah, di sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekali lagi, inilah manfaat ketika kita mau membaca ulang, karena mungkin cerita-cerita seperti ini sudah pernah kita baca. Kita membaca ulang cerita-cerita dan kisah-kisah seperti ini agar kita sadar bahwa apa yang diperjuangkan dan selama ini yang dikorbankan itu masih belum sebanding dan belum seberapa dibandingkan dengan apa yang telah dikorbankan para salaf, para pendahulu kita. Sahabat Suhaib akhirnya tiba juga di kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW menyambutnya. Mengetahui cerita tentang sahabat Suhaib, Nabi Muhammad SAW menyatakan, Rabihal bay'u Aba Yahya, Rabihal bay'u Aba Yahya. Jual belimu menguntungkan wahai Abu Yahya. Jual belimu menguntungkan wahai Abu Yahya. Untung besar engkau. Abu Yahya adalah kunyah dari sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Apa maksudnya? Semacam jual beli. Beliau membeli hijrah, beliau membeli ketenangan dalam beribadah, beliau membeli kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Nah, beliau beli itu semua dengan apa? Semua harta yang dikumpulkan cukup lama. Nah, oleh sahabat Suhaib, berikan semuanya. Dalam sebuah riwayat disebutkan setelah itu, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu raufun bil ibad." Al-Baqarah 207. Yang artinya ada di antara mereka yang siap membeli dirinya untuk mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu raufun bil ibad. Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, cerita-cerita yang seperti ini sesungguhnya sangat banyak sekali, bahkan ya semua sirah dan seluruh tarikh adalah contoh-contoh nyata. Nah, bagaimana hamba-hamba Allah yang beriman mereka berjuang dan betul-betul berkorban demi konsisten berada di atas jalan dakwah. Memang semuanya perlu pengorbanan. Tapi kalau kita berbicara tentang lelah, kalau kita membahas tentang capek, bukankah itu masih kecil? Bukankah masih dibilang ringan bila dibandingkan dengan perjuangan dan pengorbanan mereka itu? Bagaimana sejumlah sahabat datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu beliau sedang bersandar di dinding Ka'bah. Para sahabat mereka mengeluhkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada siapa kalau bukan kepada Nabi Muhammad mereka mengeluhkan betapa beratnya perjuangan yang mereka alami, betapa susahnya, karena orang-orang musyrikin Mekah semakin hari semakin nekat, bertambah waktu. Mereka seakan tidak punya hati, mengintimidasi, menekan, menyiksa bahkan. Nah, betul-betul berat. Mereka datang menemui Nabi Muhammad SAW menceritakan, sampai kapan seperti ini wahai Rasulullah? Nabi Muhammad SAW beliau kemudian duduk. Ya. Beliau malah bercerita, dulu orang-orang sebelum kalian, mereka yang beriman, diuji juga. Keimanan mereka diuji. Benar ataukah tidak? Serius ataukah tidak sungguh-sungguh? Nabi Muhammad alaihi salatu memberikan contoh, dulu ada orang sebelum kalian itu ditanam hidup-hidup. Separuh badan. Kedua tangannya ikut ditanam. Di tanah. Dipadatkan. Gak bisa apa-apa. Gak bisa bergerak. Itu digergaji. Dengan gergaji besi. Min mafriki ra'sihi. Dari tengah sini nih. Bayangkan itu. Jadi kalau alasannya capek, malulah. Aduh, gitu. Baru pulang kerja, berangkat taklim, capek. Malu kan? Ini mohon maaf aja. Nganter anak sekolah. Abinya bilang, udah, kamu aja Mi, aku capek. Tadi malam lembur. Loh memang istrinya gak capek. Istrinya tiap malam lembur kok. Kantor anak sekolah, ibadah, pahala, itu nantinya akan mengalir. Alasan capek. Jemput sekolah juga seperti itu dari pondok. Aki, titip anak-anak ya. Sekaligus diboncengin nanti. Uang bensinnya anak ganti. Lebih berharga bensin dibandingkan perhatian kepada anak. Perhatian itu nilainya sangat besar sekali. Ya. Tidak hanya dengan nilai bahan bakar yang dikeluarkan seliter dua liter. Mau alasan capek. Coba dibandingkan yang digergaji hidup itu betul, sampai terbelah dia. Paruh badan gini. Enggak mengeluh. Ada lagi kata Rasulullah SAW di waktu itu juga. Orang itu yang disisir hidup-hidup. Dikuliti. Menggunakan sisir tajam besi. Bayangin itu. Bayanginlah coba. Ya kan? Kan belum seberapa. Dibandingkan dengan bawa ember cor. Atau, wah, tiga. Nanya ngecor ya kan. Pas istirahat, tengok kanan, tengok kiri. Untuk belakang kayak gini. Sengaja motornya taruh di paling ujung. Itu udah modus itu. Jadi kalau pas mau pulang gak ketahuan. Gak malu. Baru gini aja. Ya kan? Sambil bilang, kenapa gak pakai apa? Molen aja. Gak tahu cara berpikirnya gimana. Oh itu kesempatan dapat pahala kok. Aduh, gini. Ya kan? Diminta untuk jadi panitia Idul Adha kurban, gitu. Alasannya yang lain aja lah, masa yang tua-tua terus alasan. Nanti yang muda-muda kita nggak punya pengalaman, yang tua-tua aja. Nah, yang anak-anak masih anak-anak kok masa dikasih pekerjaan tanggung jawab. Terus maunya siapa? Paling cuma capek kan, nggak lebih dari itu. Capek itu bisa apa disiasati. Orang Medan bilang malamnya puding kan selesai. Ya kan? Tahu puding enggak? Puding, orang Medan bilangnya di puding. Puding itu malam makan enak, minum enak, selesai capeknya, ya kan? Ya kan? Selesai satu malam selesai. Gitu. Itu pun kalau apa, terlalu capek dikusuk lah. Pijat, kusuk orang Medan ini kita kan. Dipijat, selesai. Ya kan? Tapi kalau dibandingkan dengan yang diceritakan Nabi SAW tadi, itu Nabi Muhammad loh yang menceritakan. Untuk pembanding. Ternyata kan, belum seberapa kalian tuh. Gitu. Belum seberapa. Kemudian Nabi Muhammad SAW setelah menceritakan dua contoh tadi, beliau kemudian mengatakan akan tiba saatnya. Beliau kemudian memberikan janji kemenangan. Seorang wanita dari Son'a sampai Hadramaut, dia jalan sendiri sekalipun tidak ada yang dia takutkan. Kecuali serigala yang menerkam kambing-kambing miliknya. Artinya akan aman, akan menang Islam ini. Son'a Hadramaut itu jauh luar biasa. Karena saya pernah sekali dari Son'a sampai Hadramaut. Naik bis, melewati padang pasir di Ma'rib sana itu. Ya, hampir seharian kami berangkat pagi sampainya menjelang berbuka puasa. Karena waktu itu di bulan Ramadan, bulan puasa. Jauh, panas. Sendiri, kata Nabi Muhammad, andaikan dia berangkat sendiri, gak ada yang menemani. Itu tidak ada yang dia takutkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan, apa sih penyakit yang perlu kita lawan dan harus disembuhkan dari kepribadian kita. Beliau mengatakan walakinnakum tasta'jilun. Ya kan? Penyakitnya itu karena kalian inginnya serba instan. Ya, terburu-buru. Ya kan? Maunya kan seperti culapan aja ya kan? Ya kan. Datang ke sini kan itu. Besoknya pondasi udah jadi. Kapan garapnya? Gitu. Sebulan lagi bangunan udah berdiri. Ya siapa yang membangunnya? Ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Kan itu. Maunya kan, wah ini besok asrama ya lantai 2. Nanti ada ruang begini. Kamu siapa? Kok cuma gini aja. Ya kan, kerja enggak, dana enggak, hadir enggak. Ya kan. Maunya itu walakinnakum tasta'jilun. Maunya serba cepat, serba instan. Ya kan. Serba apa lagi? Instan, serba ini, serba apa? Sudah. Enggak ada satu kata lagi saya lupa itu. Serba sinonimnya instan apa? Satu lagi. Ah, itu apa? Serba apa? Ah, serba ekspres itu. Maunya enggak ada ceritanya itu. Iya kan? Makanya ketika kita mengelola atau merintis, katakan merintis. Ini kan 2017 nih. Masjid ini bisa dipakai. Begitu ya. Betul enggak? 2017. Mulainya 2016. Iya. 17. Nanti terus ceritanya. Kayak yang di Jawa itu loh. Pondoknya gini. Nggak gini. Lah yang di Jawa itu udah berapa puluh tahun mereka. Iya kan. Udah berapa puluh tahun. Nah, kita masih 5 tahun sudah pengennya. Ini 5 tahun kalau ukuran Jawa zaman dulu juga udah luar biasa ini perkembangannya ini. Iya kan. Itulah walakinnakum tasta'jilun. Inginnya serba ekspres, serba instan. Kan. Maunya tidak ada proses langsung jadi itu aja. Pondok-pondok yang kita kenal di Jawa, katakan, yang sekarang sudah besar, santrinya ratusan bahkan ribuan kalau digabung putra dan putri, punya asrama di sana sini, punya fasilitas ini dan itu. Dulunya pun kecil. Dulunya pun kamar mandi itu semi permanen. Dulunya pun asrama, masjid, tempat belajar jadi satu. Jadi perlu proses. Ada periode-periodenya. Ada lintasan waktu yang harus dilewati. Kita kan berpikirnya, wah Tenggarong jadi kabupaten salaf. Bupatinya ngaji, wakil bupatinya ngaji, ketua DPRD-nya ngaji. Kepala-kepala dinasnya, wah hadir semua. Ya, nanti Pak Camat dan seluruh kepala desa. Gitu. Kapolres sama dandimnya juga. Kepala kejaksaan dan kepala pengadilannya. Gitu. Maunya kalau kita Bicara di masjid raya, sekali kita bicara, langsung, wah, menerima. Nah, terus nikmatnya berjuang di mana? Manisnya berproses seperti apa? Nah, itu cerita kan disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita sadarlah, oh ternyata memang berat berjuang itu. Nah, ternyata berdakwah itu ya ada lika-likunya juga, kelok naik turun naik turunnya juga. Tidak semulus yang dikira, tidak segampang yang disangka. Ya harus ini, harus itu. Ya kadang-kadang molor waktunya. Kita udah mencanangkan nih, tahun ajaran baru nambah satu bangunan. Ya, perkiraan waktu pengerjaan 2,5 bulan. Waktu kerja, misalkan. Ya, 2,5 bulan. Berarti kan 75 hari. Ternyata 75 hari dihitung sama konsultan. Ya pura-puranya lah jadi konsultan dia kan. Penaksir lah kalau di pegadaian itu. Oh ternyata baru 65%. Oh masih kurang 35%. Padahal 2 minggu lagi anak-anak kita udah masuk. Ini gimana nih? Ya begitulah. Nah, perlu waktu, perlu proses. Nah, kadang-kadang kendala di lapangan itu terjadi tanpa diduga. Faktor-faktor X itu ya harus disiapkan mental dan psikisnya. Nah, kita maunya kan kurikulum jadi. Diajarkan kepada murid-murid kita. Kelas berapapun mereka. Maunya kita bicara mereka langsung paham. Sehingga buku itu dalam 1 semester bisa dihabiskan. Tapi ternyata kita sampaikan paham. Yang mana Ustaz? Ya. Yang Ustaz terangkan tadi. Oh yang tadi. Gitu. Iya. Yang tadi yang mana Ustaz? Gitu. Maunya sekali bicara murid-murid kita paham. Tapi ternyata 2-3 kali pertemuan mereka gak paham-paham juga. 1 semester itu targetnya 60 halaman buku pelajaran. Ini baru 20 halaman anak-anak sudah kepayahan. Mereka udah kewalahan. Nah, itulah. Walakinnakum tasta'jilun. Pengennya serba instan. Ya kan? Mendidik. Pengennya lurus-lurus aja. Ya. Padahal kadang-kadang kan kita harus berhenti juga. Tengok kanan, tengok kiri. Ada perempatan, ada perlimaan. Ya kan? Ada kadang-kadang kita harus ngerem. Ya seperti itulah perjalanan dakwah. Ya kan? Kita mentargetkan anak-anak kita dalam 1 hari, 1/2 halaman. Berarti dalam 1 tahun, ya kan, berapa juz yang ditargetkan. Ternyata pencapaiannya tidak sampai dari 40-50% dari yang sudah ditetapkan. Terus gimana ini? Ya memang perlu waktu, ada proses di sana. Ya. Tapi sekali lagi, masih belum seberapa. Ya. Masih belum seberapa. Kita koreksi hasil pekerjaan dan hasil ujian anak-anak kita. Ini 5, ini 7, ini 6. Ini susah kita kasih nilai karena susah juga kita baca tulisannya. Apa ini? Anaknya dipanggil ini maksudnya apa? Aku juga enggak tahu, Ustaz. Yang nulis saja enggak paham apa yang dia tulis. Ya Allah. Dikiranya mudah mendidik anak. Yang orang tua maunya titip di pondok, ya kan? 1 tahun 2 tahun udah jadi, kayak nitip laundry, ya kan? Baju kotor, baju kusut, titip besok udah rapi, wangi. Maunya seperti itu pendidikan. Yang para pengajar dan ustadznya maunya anak-anak pintar yang diterima di sini, ya kan? Memenuhi kriteria A, B, C dan D seterusnya, ya kan? Maunya kalau ustadznya berbicara itu langsung paham dan langsung mengerti. Dan itu. Maunya seperti itu. Terus titik kompromi kita di mana akhirnya? Nah, ya memang subhanallah para ulama kita rahimahumullah sabarnya mereka luar biasa. Sabarnya mereka luar biasa. Mereka yang dari pagi sampai siang, sore sampai malam mendampingi anak-anak baca tulis Al-Qur'an, menghafal ya. Baca tulis hadis Nabi SAW, menghafal dan mengingat ulang. Mereka sabarnya luar biasa. Menghadapi orang-orang jahil, orang-orang awam. menghadapi keluarga dan kerabat mereka, tetangga-tetangganya yang ini dan yang itu, sabarnya luar biasa. Berpuluh-puluh tahun mereka habiskan waktu, berpuluh-puluh tahun mereka lalui umur untuk berdakwah, sampai mereka meninggal dunia, semangat tidak berubah, ya, semangatnya tidak turun. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika sekalipun dihadapkan dengan berbagai kendala dan rintangan, sekali lagi, itu masih belum seberapa. Cerita tentang sahabat Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Siyar A'lamin Nubala. Wajjaha Umaru radhiyallahu anhu jaisan ila Rum. Fa'asaru Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu fadhahabu bihi ila malikihim. Waktu itu Khalifah Umar bin Khattab mengirim pasukan menghadapi kekuatan Romawi. Sahabat Abdullah bin Hudzafah tertangkap. Dibawalah sahabat Abdullah bin Hudzafah menemui Raja Romawi. Faqalu inna hadha min ashabi Muhammadin. Mereka melaporkan ini termasuk sahabat dekatnya Muhammad. Faqala halaka an tatanassara wa u'tiyaka nisfa mulki. Tawaran, kata Raja Roma, maukah kamu masuk agama Nasrani? Saya bagi kerajaan menjadi dua, separuh untukku, separuh untukmu. Qala lau a'taitani jami'a ma tamliku wa jami'a mulkil arabi ma raja'tu an dini Muhammadin tarfata 'ainin. Kata sahabat Abdullah bin Hudzafah, andaikan engkau mampu memberi untukku semua kuasa yang engkau punya, ditambah lagi dengan semua kerajaan yang ada di tanah Arab ini, saya tidak akan meninggalkan agamanya Muhammad sekejap mata pun. Oh, ini kan luar biasa, tenang, yakin dan percaya. Ini kan tawaran menggiurkan. Ya. Tawaran menggiurkan. Nah. Ini nasihat buat kita. Kenapa? Perlu diantisipasi. Ya. Mumpung kalau saya berbicara dalam konteks di sini, di mahadnya apa namanya? Al-Imam Nawawi. Ya. Mahat Al-Imam An-Nawawi yang apa secara usia masih apa masih muda dibandingkan banyak pondok yang di Jawa. Mulai dari sekarang tolonglah diantisipasi, disiapkan segala sesuatunya. Ya, disiapkan segala sesuatunya. Nah, jangan sampai beberapa kejadian kemudian terulang. Kita punya tenaga pengajar masih muda, masih bujang. Berpotensi, baik akhlaknya. Bisa diajak kerjasama. Nurut, manut. Ya. Nurut, manut. Tapi karena kita lemah dalam mengapresiasi, kita kurang mengantisipasi, akhirnya adik-adik kita ini dapat tawaran kerja. Dapat tawaran kerja yang mohon maaf dalam tanda kutip hasilnya lebih berlipat, fasilitasnya lebih lengkap. Mula-mula dia berusaha untuk membagi waktu, separuh di pondok, separuh bekerja. Tapi lama kelamaan berat sebelah. Akhirnya dia minta izin, apalagi kalau sudah mau menikah. Lebih-lebih kalau sudah berkeluarga, ada tanggungan anak dan istrinya. Akhirnya dia milih, afwan, ana uzur. Ana mohon izin. Ana gak bisa lagi melanjutkan ta'awun di ma'had. Rugi kita. Tadi saya katakan potensial, akhlaknya baik. Silahkanlah teknisnya bagaimana, tapi sebisa mungkin aset-aset itu kita jaga. Aset-aset dakwah namanya. baik anak-anak kita, adik-adik kita, ikhwan-ikhwan kita yang berpotensi, dan semuanya berpotensi. Semuanya berpotensi. Kita jaga dan kita rawat, itu aset. Itu harta milik kita. Jangan sampai lepas. Nah. Karena yang punya prinsip seperti sahabat Abdul bin Hudzafah itu sedikit. Tidak semua adik-adik kita ketika ditawarin, udah antum kerja ikutan. Kenapa? Ini pemilik usaha senang sama dia ini. Amanah, disiplin. Kerjanya bagus. Diajari sedikit nyambung. Dikasih training-training pembukuan, masuk. Menjadi pengawas. Jadi, apa, petugas quality control-nya. Di perusahaan yang dijalankan. Ini anak ini bagus nih, amanah orangnya. Udah, kamu kerja aja. Nah. Kadang-kadang terus terang, saya sedih. Ini curhat nih. Boleh ya? Boleh ya, curhat nih. Kejadian nyata. Ada adik kita ingin belajar di pesantren lagi. Kembali tholabul ilmi. Tapi adik kita ini sudah jadi andalan di suatu apa? Suatu bentuk usaha. Ketika dia pamitan, afwan, akhi, ana mau mondok lagi. Loh, ngapain? Bukannya disupport, bagus! Ini mohon maaf, ini sekaligus kritikan juga ya, bukan curhat ini. Tolonglah adik-adik kita itu disupport lah, anak-anak kita yang memang semangat tholabul ilmi. Ya kalau bisa didorong, didorong. Jangan digondeli itu deh. Bapak Yusuf digondeli itu apa? Kok ditalai ini? Sama bahasa Jawanya. Gondeli itu apa, Di? Oh, sama juga Jawa itu, dibot-boti itu. Apa? Hah? Dikekang? Oh, dipegang, iya. Coba, ngapain? Iya, anak pengen belajar lagi. Udah antum di sini, nanti gajinya anak lipatkan 2 kali. Masya Allah. Sedih, saya sedih itu. Kalau mau nangis, boleh nangis, saya nangis. Kenapa dia yang ingin belajar mau mondok lagi? Itu tadi dikondeli, dibot-boti dan macam-macam tadi orang diri, ya kan? Sudahlah, memang ya ketika dia memutuskan belajar, ya mungkin usahanya akan agak apa? Goyanglah, wong dia yang dipercaya, masih muda anaknya. Nah. Tapi memang pada dasarnya anak itu baik. Pada dasarnya anak itu semangat. Itu tadi yang saya gambarkan. Dia jadi sedikit kerja aja udah nyambung dia. Tapi dia langsung merasa kehilangan. Loh, ini kalau mondok lagi, usahanya terus gimana ini? Masya Allah. Yaudah, saya tambahin gajinya. Ya dia yang masih muda. Ya siapa yang gak mau dikasih duit? Ya. Wong bahasanya kan kamu masih bisa ngaji juga. Dan itu. Tapi kan beda antara ngaji biasa sambil kerja dengan memutuskan full belajar di pesantren. Insya Allah. Nah. Ini satu kasus yang perlu diantisipasi dari sekarang. Nah. Kalau sahabat Abdul bin Hudzafah kan mengatakan, lo jangankan separuh kerajaanmu. Semua yang kamu punya kamu kasihkan buat saya. Tambah lagi dengan kerajaan-kerajaan di Jazirah Arab ini. Nah. Jangankan sehari dua hari. Sekejap mata pun gak mau saya tinggalkan ajarannya Muhammad. Gitu. Yang punya prinsip seperti itu zaman sekarang kan susah dicari. Ah enggak. Mending anak ta'awun di pondok. Daripada ditawarin jadi manajer. Gitu. Gajinya 20 juta loh. Ah enggak. 21 juta ya. Masa sih? Udah. Baru nambah 1 juta. Jangan dikata. Goyang udah. Ada mobilnya loh. Masa? Iya kan? Nanti ada refreshingnya antum. Bener nih. Ada hitam di atas putih. Kan enggak sih? Ya udahlah. Ini sahabat Abdul bin Hudzafah. Jangan kan. Apa namanya separuh. Semua yang kamu punya kamu kasihkan buat saya. Enggak. Saya enggak akan berpaling. Maraja'tu an dini Muhammadin tarfata'ain. Saya enggak akan kembali. Saya tidak akan meninggalkan agamanya Muhammad tarfata ain, sekejap mata. Gitu. Tawarin sudahlah antum apa kerja sama ana kan itu. Di pondok berapa sih dikasih? 300.000 kan? Gitu. Kadang pun terlambat kan? Gitu. Antum pulang pergi yang ganti bensinnya siapa? Ya kan? Orang tua antum tuh sedang sakit-sakitan, perlu dibiayai. Anak antum tuh kasihan itu, wajahnya melas terus saja ya kan. Kayak ingin diberi sama orang. Udahlah, separuh-separuh kan, separuh di pondok, separuh ikut ana. Sekarang yang kita bahas bukan orang yang nawarin nih, karena tadi udah ana curhatin kan. Tapi yang kita bahas sekarang yang ditawarin. Yang kemudian punya prinsip enggak? Enggak. Gitu. Ada seorang ikhwan sudah meninggal rahimahullah. Teman baiklah. Iya kan? Pernah bareng-bareng umroh juga. Itu begitu udah resign dari perusahaan supaya apa namanya? Konsentrasi pendidikan anak, pendidikan keluarga, bisa bertahun dan seterusnya. Itu sudah sekian tahun didatengin sama bosnya yang dulu di perusahaan. Ditawarin lagi kerja di Malaysia. Eksplorasi tambang. Eksplorasi ya. Betul gak? Eksplorasi. Tambang emas. Tawarin. Udah kamu mau apanya saya kasih. Karena yang punya spesifikasi. Dan juga surat-surat sertifikasi segala macam. Termasuk dia yang dipercaya ini. Dulu waktu di perusahaan yang lama. Tawarin. Kamu minta gaji berapa? 10, 20, 30. Mau pulang pergi tiket saya bayarin. Kamu mau pelihara jenggot kakimu celanamu cingkrang silakan. Kamu mau sholat kapanpun monggo. Kata sahabat saya itu rahimahullah sudah meninggal. Sempet juga saya berpikir katanya. Ini apa gaji tinggi dibebasin lagi. Mau liburan berapa bulan sekalipun dibayarin silakan. Yang penting tugasmu selesai. Tapi akhirnya dipikir-pikir. Enggak lah, beliau teringat, rahimahullah. Dulu resen itu untuk apa sih? Dulu resen kan untuk keluarga. Resen buat anak-anak. Nah, apa kemudian karena tawaran itu saya tinggalkan anak-anak lagi? Udah ditolak. Rahimahullah. Nah, itulah. Sahabat Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Qala idzan aktulak. Kata Raja Romawi, ya udah kalau gitu saya bunuh kamu loh. Kalau anta wadzak. Sahabat Abdullah bukan takut. Ya itu kan kemauanmu, silahkan saja. Fa'amara bihi fasuliba. Nah. Akhirnya sahabat Abdullah bin Hudzafah itu disalib. Begini. Ya disalib, diikat. Kencang, ini. Wa qala lirrumati urmuhu qariban min badanihi. Wahwa ya'ridu alaihi wa ya'ba fa'anzalah. Itu regu memanah, diperintahkan memanah, tapi tidak kena badannya. Pas di samping kanan kirinya aja. Ini kan berarti ngetes nyali. Iya kan? Bayangin kalau kita, iya kan? Kalau kita jelas-jelas pemanahnya gak kena, kita tak, gini juga ya kan? Sahabat Abdullah bin Hudzafah begitu, dipanah, tenang. Gak ada yang kena, cuma di pinggirnya, sampingnya, kanan kiri. Itu pun Raja Roma masih wahwa ya'ridu alaihi wa ya'ba. Masih menawarkan, sudah kamu murtad aja daripada mati. Tetap Abdullah bin Hudzafah menolak. Fa'anzalah, diturunkan dan dilepas. Wada'a biqidrin fasabba fiha ma'an hatta ihtaraqat. Wada'a bi asiraini minal muslimin fa'amara bi ahadihima fa'ulkiya fiha. Wahwa ya'ridu alaihi nasraniyah. Wahwa ya'ba thumma baka. Diturunkan dari tiang salib. Disiapkan kuali besar. Diisi air. Dimasak air mendidih. Kemudian dua orang prajurit muslim. Yang juga sama-sama ditangkap. Didatangkan. Satu dilemparkan ke dalam kuali berisi air mendidih itu. Hidup-hidup. Ancaman. Nah, kenapa? Karena Abdullah bin Hudzafah kan ini grade-nya tinggi. Sahabatnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Sementara dua tadi katakan prajurit biasa, bukan sahabat Nabi. Ini kan di zaman kekhilafahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu pun masih ditawarin gimana? Masuk Nasrani aja. Kamu murtad aja. tapi tetap enggak mau. Sahabat Abdullah bin Hudzafah nangis. Faqila lil maliki innahu baka, dilaporkan kepada raja, itu sahabatnya Muhammad itu nangis dia. Fa dhanna annahu qad jazaa'a, dikiranya sudah putus asa. Faqala rudduhu ma abkaaka, panggil dia, panggil, kok nangis? Qala qultu hiya nafsun wahidatun tulqa as-sa'ata fatadhhabu, fakuntu ashtahi an yakuna bi'adadi syi'ri anfusun tulqa finnari fillah. Saya menangis itu karena membayangkan dia itu satu nyawa dilemparkan dan dimasukkan ke dalam air yang mendidih sekali terus selesai mati. Sementara saya ingin punya nyawa sejumlah rambutku ini, kemudian satu persatu dilemparkan ke situ sampai mati. Malah pinginnya begitu. Faqala lahu taghiyah, halaka an tuqabbila ra'si wa ukhalli 'anka, sudah gini aja. Kata Raja Roma, kamu mau mencium kepala saya bebasin kamu. Karena saking hormatnya, ya kan? Saking hormatnya dengan tekad dan pendirian sahabat Abdullah bin Hudzafah, tidak takut, berani, tenang. Faqala lahu Abdullah, kemudian sahabat Abdullah bertanya, wa an jami'il asara, tapi semua tawanan juga ikut dibebaskan? Jangan cuma saya. Qala na'am, kata sang raja, ya sudah. Faqabbala ra'sahu wa qadima bil usara ala Umar fa akhbaru khabarah. Faqala Umar, haqqun ala kulli muslimin an yuqabbila ra'sa bin Hudzafah wa ana abda faqabbala ra'sah. Akhirnya sahabat Abdul bin Hudzafah berpikir, apa sih susahnya dan apa beratnya demi menyelamatkan pasukan Islam yang tertangkap waktu itu, beliau mencium kepala sang raja. Dan betul, raja adalah raja. Sekali dia bicara, ya ditunaikan. Dicium kepalanya, beliau dibebaskan beserta seluruh tawanan. Kemudian datang menemui sahabat Umar, diceritakan semuanya. Kata Umar, sudah seharusnya setiap muslim mencium kepalanya Abdullah bin Hudzafah. Saya yang mulai. Tanda hormatnya demi menyelamatkan tawanan muslimin. Nah, artinya di sini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagaimana apa pengorbanan ya. Pengorbanan yang dialami oleh para salaf, para sahabat kita tadi, sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, mulai dari sahabat Bilal, sahabat Suhaib, sahabat Abdullah bin Hudzafah, dan sahabat-sahabat itu dibacalah. Kalau kita rajin membaca yang seperti itu, kita ingat-ingat lagi, ya kan? Kita ingat-ingat terus. Akhirnya, biiznillah, dengan izin dari Allah Azza wa Jal, masalah yang kita hadapi itu akan terasa ringan. Wah, ternyata kita belum apa-apa. Ya kan? Ternyata kita belum apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya, insyaallah ta'ala. Baik, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan istiqomah untuk kita, sehingga tidak beralasan lelah. Ya, jangan bersembunyi di balik tameng dan topeng capek. Ya kan? Kemudian akhirnya berpikir, ah berhenti ajalah. Jangan, tetap berdakwah. Jangan merasa lelah. Taib subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.